Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Күләй Бестей таныстырады. Иран өзінің Біріккен ұлттар ұйымының атымен ерегесуде халықаралық агенттігімен ынтымақтастығын айтарлықтай шектейтіндігін ескертті. Парламент спикері Али Ларижанидің айтуынша, егер МАГАТЭ бастық жетекшілердің кеңесімен Теһранға қысым жасай беретін болса, онда Иранның бұл агенттікпен ынтымақтастығы шынымен де төмендейді. Жексенбі күні Иран парламенті МАГАТЭ-нің жұма күні Теһран ҚОМ қаласы маңындағы уран байытатын жаңа зауытын жапсын деген мәлімдемесіне жауап беру мәселесін талқылайды. Сенбі күні Иранның МАГАТЭ-дегі өкілі Али Султани, Теһран ешқандай қауіп-қатерге қарамастан жұмыстарын жалғастыра береді деп мәлімдеді. Бүгін Швейцария мұсылмандар мешітіндегі дұға оқитын минареттерге тыйым салу керек па жоқ па деген мәселе бойынша референдум өткізді. Алдыңғы дауыс беру қорытындыларына қарағанда, бұл мәселені дауыс беруге шығарған оңшылдар партиясын жақтаушылар минаретке тыйым салуды қолдап дауыс берген. Оңшылдар партиясы минареттер ықпалды күшті білдіріп, Швейцарияны исламшыл ел ету стратегиясын ұстанады дейді. Осыдан кейін минареттерге қарсы науқан жүргізушілердің 100,000 адамның қолы қойылған талабынан кейін бұл мәселе жалпы халықтық дауыс беруге шығарылған болатын. Швейцария үкіметі мен ел парламенті бұл діни еркіндікті бұзады деп өз тұрғындарын тыйым салу ұсынысынан бас тартуға шақырған және бұл тыйым Швейцарияның беделіне нұқсан келтіреді деген еді Швейцария үкіметі. Жексенбі күні миллиондаған мұсылман қауымы қажылықтың соңғы күнінде шайтанға тас лақтыру шарасына қатысты. Сауд Арабиясына жиналған 3 миллиондай қажы Мина жазығына барып, шайтанның жазғыруына қарсылық ретінде тас ату шарасын өткізді. Мұсылмандар одан кейін Меккедегі мешітте намазға қатысып, ең қасиетті жері Қабаны соңғы рет айналып өтеді. Ислам дінін ұстанушылар жыл сайын Құрбан айт алдында Сауд Арабиясына жиналып, қасиетті орындарды аралап, мінәжат етеді. Ресейдің төтенше жағдайлар министрлігі Невский экспресс пойыз апатынан зардап шеккен 81 адам ауруханаға жатқызылды. Апаттан барлығы 26 адам қаза тапса, 18-і хабар ошарсыз кетті деп хабарлап отыр. Жексенбі күні Твер қаласында құрбан болғандардың туыстары мәйіттерді қабылдап алуға барды. Мәскеу мен Санкт-Петербург арасындағы жол апатына байланысты бұзылған пойыз қозғалысы қалпына келтірілді. Жұма күні кешкісін апатқа ұшыраған пойызға террорлық шабуыл жасалған деп тергеушілер мәлімдеп отыр. Иранның мемлекеттік радиосынан хабарланғанда ел парламенті шеттегі жауынгерлік топтарға қолдау ретінде 20 миллион доллар беретін заңды мақұлдады. Associated Press агенттігі Иранның бұл ақшаны қандай топтарға беретіні анық айтылмады деп отыр, бірақ Иран Ливанда Хизбола мен Газадағы Хамас жауынгерлік топтарына қолдау танып келеді. Иран радиосының айтуынша, ол қаражат ақш пен Британияның адам құқықтарын бұзу жағдайлары мен Иранға қарсы астыртын әрекеттерді зерттеуге пайдаланылады. Онда барлау агенттігі мен сыртқы істер министрлігі өкілдерінен құрылған арнайы комитет бұл қаржыны қалай бөлу керектігін шешетін болады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бангладештің оңтүстігінде суға кеткен паромда қаза болғандар саны 40-қа жетті. Әлі 80 адам табылмай жатыр. Апат жұма күні кешкісін Дакадан 100 шақырымдай жердегі портта адамдарды түсіруге келе жатқанда орын алған. Шамадан тыс адам тиеп алған 3 бөлікті паромның түбі ауыр салмақтан тасқа тіреліп қалғанда зақымданып суға толған. Өзенге арналған паром 1000-нан аса адамды тиеп келе жатқан. Тринидада мен Тобогода саммит өткен Британ достастығына мүше елдердің жетекшілері климаттың өзгеруіне қарсы күрес үшін дамушы елдерге көмек беретін қор құруға келісті. Ұлыбритания мен Франция ұсынған бастама бойынша 2012 жылға дейін бұл қордың жалпы қаржылық көлемі 10 миллиард доллар болуы керек. Британия премьер-министрі Гордон Браун атап өткендей, бұл қаражат ауаға зиян газдарды шығаруды тоқтататын технологияларды сатып алуға қажет және де дамушы елдерге ғаламдық жылынудың салдарын жоюға керек болады. Саммитке қатысушылар алдағы жылда айында өтетін Копенгаген конференциясы нәтижелі болады деген сенімдерін білдірді. Копенгагенде Біріккен ұлттар ұйымының ғаламдық жылынуға қарсы жиыны өтеді. Оған 80-нен аса елдің жетекшілері қатысады деп күтіліп отыр. Ауғанстан әскерилері Пәкістанмен шекаралас аймақта болған қарулы қақтығыста 26 содырды өлтірдік деп хабарлады. Ауғанстанның ішкі істер министрлігінің хабарына қарағанда, бүлікшілер мен шайқас Хос провинциясындағы Гурбуз ауданында сенбі күні кешкісін болды. Министрлік шекара сақшыларына әуеден қолдау көрсетілді деді. Хос провинциясының шекара қызметкері Шер Ахмет Кочидің сөзіне қарағанда, бүлікшілердің көбісі шетелдіктер болған, соның бірі жаралы шешен жауынгері қолға түскен, қақтығыста шекара сақшыларынан шығын болмаған. Британия премьер-министрі Гордон Браун Ауғанстан президенті Хамид Қарзай елдегі қауіпсіздік күштерін жаттығудан өткізу мен сыбайлас жемқорлықпен күресті басты нысанаға алуы керек деп отыр. Саудияның Жидда порты қаласындағы су тасқынынан құрбан болғандар саны 100-ден асып кетті. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.